συλληβρίας των όλων και γίνης των εφόρων, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετής φύλων λύσιων, νεκτάριων την ίσομεν πίστη, ως εν Θεόν θεραπώντα Χριστού, αναγνύζει χαριάσεις παντόδα πας, της ευλάβος κραυγάζουσι, δόξα τος εδοξάσαντι Χριστό, δόξα τος εθαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου πάσιν η άματα.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα πάλι μαζί στην εκπομπή με το Αγιολόγιο της ημέρας, για να δούμε τους Αγίους που τιμά και εορτάζει η Εκκλησία μας στις 9 Νοεμβρίου. Στις 9 Νοεμβρίου λοιπόν η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 στη Σιλιβρία της Τράκης. Μικρός πήγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Χίο, όπου εκάρη μοναχός, ονομαστής από Αναστάσιος, που ήταν το βαπτιστικό του όνομα, σε Λάζαρος. Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος, ονομαστής Νεκτάριος, και ανέλαβε τη γραμματεία της Μητρόπολης. Το 1881 ήλθε στην Αθήνα και σπούδασε θεολογία. Όταν πήρε το πτυχίο του πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο Πατριάρχης Σοφρόνιος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και αμέσως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Η δράση του σαν Μητροπολίτη ήταν καταπληκτική και ένεκα αυτού ήταν υποψήφιος του Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρίας. Αλλά ο ταπεινόφρον Άγιος Νεκτάριος, για να μην λυπήσει το γέροντα Πατριάρχη, επέστρεψε στην Ελλάδα και δέχθηκε τη θέση του Ιεροκήρυκα Καριστίας και έπειτα Λαμίας. Στα κηρύγματά του πλήθος λαού μαζευόταν για να ρουφήξει τον νέκταρ των ιερών λόγων του. Κατόπιν ανέλαβε και διεύθυνε με πολλή επιτυχία τη Ριζάριο Σχολή Αθηνών. Το 1904 ίδρυσε γυναικεία μονή στην Αίγινα, της οποίας ανέλαβε προσωπικά τη διοίκηση. Έγραψε αρκετά συγγράμματα, κυρίως βοηθητικά του Θείου Κηρύγματος. Η ταπεινοφροσύνη του και η φιλανθρωπία του υπήρξαν παροιμιώδεις. Κοιμήθηκε το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 1920. Τόση δε ήταν η αγιότητά του, ώστε επετέλεσε και επιτελεί πολλά θαύματα. Το απολυτίκιο του Αγίου είναι το εξής, το οποίο ψάλεται σε ήχο πρώτο. Σιλιβρίας των γόνων και εγίνης των έφορων, τον εσχά της χρόνης φανέντα αρετής φίλων γνήσιον, νεκτάριον τιμήσομεν πιστή, ως ένθεον θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριάσης παντοδαπάς, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάσιν οι άματα. Ας ακούσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας, τις μοναχές που έζησαν με τον Άγιο Νεκτάριο από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε το 1960.
Έλεγε μόνο ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει στον Θεό ότι αυτό που ζητάει θα του το κάνει, εάν είναι για το καλό. Και για τη σωτηρία του θα του το κάνω. Μέσα στην εκκλησία πολλές φορές τον βρίσκαμε. Όταν τύχαινε μια ανάγκη, μια στεναχώρια, πήγαινε στην εκκλησία και προσήφιε του. Πήγαινε, έσβηνε ασβέστη τα μεσημέρια που οι άνθρωποι ησύχαζαν, οι εργάτες. Έφευγε και επήγαινε ό,τι έβλεπε ότι ήταν πρόχειρο για να γίνει, να τον βρουν έτοιμο. Να μην χαστομερά, να προοδεύει η δουλειά. Ταμείο δεν υπήρχε.
Διηγούνται οι μοναχές.
Ό,τι έγινε, ερχότανε με την ώρα του, μόνο όταν χρειάζεται. Περίσευμα δεν έμεινε ποτέ. Ο λόγος είναι ότι τα λεφτά δεν υπήρχαν. Στο δικό μας ταμείο δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάπου αλλού όμως. Και όταν πλησίαζε η μέρα να πληρώσουμε τους μαστόρους, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα ξένο πρόσωπο, φεύγοντας του προσέφερε ένα φάκελο και μέσα εκεί στο φάκελο αυτό ήταν ό,τι χρειάζεται να πληρώσει το Σάββατο τους εργαζομένους ανθρώπους. Θέλαμε να σβήσουμε ασβέστη και δεν είχαμε νερό και πήγαμε εδώ στο γειτονικό μας το πηγάδι, στο σπίτι εδώ κάτω της Κεραχρυσής, της Παυλινέρη, ναι, και τις παρακαλέσαμε να μας δώσουν νερό να σβήσουμε τον ασβέστη. Αλλά ο κακομοίρης ο κυριόρης λέει, πώς να σας δώσω νερό, έχω πατάτα φυτέψει, έχω αγγούρι, έχω ντομάτα, πώς να σας δώσω νερό, λέει, πώς να σας δώσω νερό, δεν μπορώ να σας δώσω, γιατί τα πράγματα που έχω βάνει θα μου ξεραθούν. Βέβαια, στενοχωρέθηκε ο Άγιος, στενοχωρέθηκε λιγάκι, αλλά και πάλι δεν θα μας αφήσει, λέει ο Θεός, κάτι θα κάνουμε. Αφού το έργο του θέλουμε να κάνουμε, κάτι θα κάνει. Το βράδυ αυτό πλημμύρισε το πηγάδι του Κυριώργη και τα νερά γεμίσαν την αυλή και πήραν τον δρόμο και τρέχαν τον κατήφορο. Μα τα λάβανε όμως. Το καταλάβανε και αμέσως την επομένη σηκώθηκε η κακομοίρα η Κεραχρυσή και ήρθε εδώ πάνω. Τώρα δεν βρίσκεται κανείς από αυτούς, έχουν πεθάνει όλοι. Και ήρθε εδώ πάνω με τα δακρύο και λέει στο δεσπότη μας ότι σεβάσμιε μου, έτσι τον έλεγε, σεβάσμιε μου να μας συγχωρέσεις. Αμαρτήσαμε γιατί σε στενοχωρήσαμε και ο Θεός δεν μας τιμώρησε, αλλά μας έστειλε την ευλογία του. Λοιπόν, να ανοίξεις τη δουλειά σου και να έρθεις να παίρνεις όσο θέλεις.
Με πόση συγκίνηση δείχνουν οι μοναχές το εργαστήριο, όπου ο Άγιος διόρθωνε τα εφθαρμένα παπούτσια τους.
Παιδί ακόμα που δεν είχε πάει στα μεγάλα σχολεία και πήγαινε και παρακολουθούσε ένα γείτονα τσαγκάρι και είχε πάρει μερικά από εκεί. Λοιπόν, είχε μάθει δύο αδελφές και όταν χαλούσαν τα παπούτσια μας τα πιάνανε. Λοιπόν, στο σπιτάκι αυτό που είναι απ' έξω από το δεσποτικό είχε από κάτω τα σύνεργά του, ένα τραπεζάκι μικρό τόσο, του τσαγκάρι του Μπανωματή.
Το σπίτι του απλό, λιτό, απέριτο, όπως ήταν και ο ίδιος ταπεινός και απέριτος, βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, ουσιαστικά έξω από το μοναστήρι. Όταν μπαίνεις μέσα του, νομίζεις ακόμη σήμερα πως βλέπεις τον οικοδεσπότη του, πως ακούς τη σιγανή γλυκιά φωνή του να σε καλωσορίζει.
Αγαπούσε πολύ τον Θεό. Δεν ψήφαγε τίποτα, ό,τι και αν συνέβαινε, τίποτα. Μόνο η έννοια του ήταν πώς θα ευχαριστήσω με τον Θεό.
Άπειρες φορές το φως της αυγής τον βρήκε γονατιστό, διανυκτερεύοντα εν την προσευχή, να επικαλείται τη βοήθεια του ταπεινωμένου για τον αμαρτωλό άνθρωπο Κυρίου και των μεγάλων Αγίων του. «Ω Κύριε κρατέ, όσο θα ψάλουν εις τους εθέρας τα πετεινά του ουρανού, όσο θα τραγουδεί ο κορυδαλός, τόσον η καρδία ημών των ανθρώπων θα αναζητεί σε την πηγή της αγάπης. Μην εγκαταλείπεις εν ώρα θλίψεως τους ταπεινούς δούλους σου». Εκεί όμως που πραγματικά ζούσε την αγγελική πολιτεία ο Άγιος Νεκτάριος, ήταν η Θεία η Λατρεία. Μεταρσιωνόταν ο νους και η ψυχή του όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Κατάλευκος γέροντας, έβλεπε συχνά οράματα, συναπαντιόταν με αγαπημένες μορφές μαρτύρων και αθλητών της πίστεως. Έσκυβε ταπεινά στον εσταυρωμένο, τον ασπαζόταν και ψιθύριζε με βουρκωμένα μάτια. «Πανευεργέτα σωτήρ, αμνέε σφαγμένε, ιέ της Παρθένου».
Εμείς όταν τον βλέπαμε το δεσπότη μας μέσα στο ιερό, εννοούσαμε ότι βλέπαμε έναν Άγιο μέσα. Τι να βλέπαμε? Βλέπαμε έναν Άγιον άνθρωπο να λειτουργεί. Διότι δεν έδειξε στη ζωή του, δεν έδειξε ανθρωπίνη αδυναμία.
Η Εκκλησία μας επίσης στις 9 Νοεμβρίου τιμά και εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σιμεών του Μεταφραστού. Πατρίδα του η Κωνσταντινούπολη και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Λέοντα του Σοφού. Νεότερη όμως εκδοχή 1931 λέει ότι ο Οσίος Σιμεών έζησε στα χρόνια του Δούκα Παραπινάκη 1071-1078, που μάλλον είναι και η επικρατέστερη. Προηγούμενα ονομαζόταν Νικήτας Παφλαγών και λόγω της μεγάλης του αρετής και σοφίας πήρε το αξίωμα του μαγίστρου και λογοθέτου. Το κυριότερο έργο του ήταν η εκαθάριση των αρχαίων αγιολογικών υπομνημάτων και η παράστασή του σε ομαλότερο ύφος. Από αυτό λένε ότι πήρε την ονομασία μεταφραστής, που μάλλον δεν φαίνεται και τόσο πιθανό. Ίσως να ήταν μεταφραστής ξενόγλωσσων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα και το αντίθετο. Μερικοί νομίζουν ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός. Αλλά ο φίλος του Ψελός, που έγραψε εγκόμιο και ακολουθία σε αυτόν, δεν υπενήσεται κάτι τέτοιο. Έζησε οσιακά και έγραψε πολλά για την Εκκλησία. Απεβίωσε ειρηνικά και η μνήμη του αναφέρεται μόνο στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Στις 9 Νοεμβρίου μνήμη των Αγίων Ονησιφόρου και Πορφυρίου. και οι δύο παραπάνω Άγιοι υπηρετούσαν σε διάφορα φιλανθρωπικά έργα της Εκκλησίας. Συγχρόνως ανήκαν στην ομάδα που ανείχνευε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ανέβρισκε σώματα μαρτύρων που ρίχνονταν στις χαράδρες. Τα μάζευαν και τα παρέδιδαν να ταφούν με την αρμόζουσα τιμή. Κάποτε όμως τους ανακάλυψαν και τους συνέλαβαν. Κατόπιν τους εξεβίασαν να αρνηθούν την πίστη τους, αλλά εκείνοι έμειναν σταθεροί στην ομολογία της Αγίας Πίστης στο Χριστό, χωρίς να φοβηθούν τις απειλές και τα επικείμενα μαρτύρια. Τους έδεσαν λοιπόν πίσω από άγρια άλογα, τα οποία τους έσυραν με δυνατό καλπασμό μέσα από αγκάθια και πέτρες. Όταν τα άλογα σταμάτησαν κουρασμένα, μετά από αρκετές ώρες δρόμου, τα σώματα των μαρτύρων βρέθηκαν διαμελισμένα, πνιγμένα στο αίμα. Όπως αναφέρει η Αποκάλυψη, είδον την γυναίκαν, μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού. Είδα δηλαδή τη γυναίκα, που είναι η διεφθαρμένη ειδωλολατρική κοινωνία, να μεθάει από το αίμα των χριστιανών που καταδίωκε και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Αλλά ο Θεός έκρινε την πόρνη και εξεδίκασε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρός αυτής. Έπειτα όμως ο Θεός έκρινε και καταδίκασε την πόρνη, την νοητή Βαβυλώνα, και εκδικήθηκε το αίμα των δούλων του που χύθηκε από τα χέρια της. Το απολυτίκιο των Αγίων ψάλεται σε ήχο τρίτο. «Θείαν όνης ίνιχνη λατούντες, πορφυρίζοντα όφθητε κρίνα, ο νησιφόρε κλινέ και πορφύριε, όθεν ως άρμα του λόγου χρυσίλατον, προς την ουράνιον νης ανηλάσατε. Θείοι μάρτυρες, Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος». Στις 9 Νοεμβρίου, μνήμη της Οσίας Ματρώνας. Έζησε στα χρόνια των βασιλείων Μαρκιανού 450-457 και Ελέοντα Θρακός ή Μακέλη 457-474. Καταγόταν από την πέργη της Παμφιλίας και ανατράφηκε από γονείς πλούσιους και ευσεβείς. Σε κατάλληλη ηλικία παντρεύτηκε με κάποιο Δομέτιο, κατάλληλους Δομετιανό, με τον οποίο απόκτησε μία κόρη και κατά τα χρόνια του Λέοντα του Θρακός ήλθαν οικογενειακά στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνδέθηκε με μια ευσεβή γυναίκα, την Ευγενία, και σύγχναζε στους ιερούς ναούς, ποθώντας να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη λατρεία του Θείου. Έτσι εγκατέλειψε τον σύζυγό της και την κόρη της, αφού την εμπιστεύθηκε σε κάποια σωσάνα, κατέφυγε στη Μονή Βασιανού μεταμφιεσμένη με το όνομα Βαβύλας. Αλλά καταζητούμενη από τον άνδρα της και αφού αποκαλύφθηκε το φίλο της, στάλθηκε από τον Βασιανό σε γυναικεία Μονή των Ιεροσολύμων. Κατόπιν αναχώρησε και από εκεί και πολλά μέρη αφού επισκέφθηκε, γριά πλέον επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Τοποθετήθηκε από τον Βασιανό σε ιδιαίτερο μέρος της Ματρώνης, ονομαζόμενο αργότερα, όπου έκτισε μονή στην οποία μαζεύτηκαν αρκετές μοναχές. Στη μονή αυτή λοιπόν έζησε με μεγάλη αρετή και πνευματική τελειότητα. Απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 100 ετών. Το απολυτίκιο της Αγίας ψάλεται σε ήχο του Τετάρτου. «Χριστόν αγαπήσασα των αγαθών την πηγήν, αγγέλων εζήλωσας με τα σαρκός την ζωήν, Ματρώνα θεόπνευστε. Σίγαρ συνεύνου φίλτρων παραδιδούσα εμφρόνος, ίσχυνα στον Βελίαρ το πανσόφο σου τρόπο, διότι σα καταλήτου δόξης ηξίωσε». Επίσης, στις 9 Νοεμβρίου, μνήμη της Οσίας Θεοκτίστης. Μοναχή ενάρετη από τη Μύθυμνα της Λέσβου και έζησε στα χρόνια του βασιλιά του Λέοντα του Σοφού 816. Παιδί ακόμα έμεινε ορφανή και ανατράφηκε σε παρθενώνα της πόλης. Κάποια μέρα πήγε να επισκεφθεί την αδελφή της που ήταν σε μια κοντινή κομμόπολη. Τότε συλλήφθηκε μαζί με τους κατοίκους της κομμόπολης αυτής από τους πειρατές της Κρήτης και μεταφέρθηκε με τους άλλους εχμαλώτους στην Πάρο για πώληση. Εκεί κατόρθωσε να δραπετεύσει και να κρυφτεί στα βουνά, όπου και παρέμεινε μόνη 35 έτη τρεφόμενη με χόρτα. Ανακαλύφθηκε τυχαία από έναν κυνηγό, ο οποίος μετά από παράκλησή της έφερε σε αυτή τα θεία μυστήρια. Όταν δε κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, πέθανε και τάφηκε εκεί από τον ίδιο κυνηγό. Για την ουσία αυτή υπάρχει και μια διήγηση του μοναχού Σιμεών του Πάριου που μοιάζει πολύ με αυτή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και είναι εντελώς φανταστική. Το απολυτίκιο της Αγίας ψάλεται σε ήχο τρίτο. Η Λέσβος βλάστημα θείων σε κέκτητε, της δε αγώση σου πάρος υγείαστε και το σκήνι το σεπτό πεπλούτιστε Ικαρία. Όθεν ως παρθένων σε κεωσίαν γερέρωμεν και επιβοώμεθα την θερμήν προστασίαν σου, ινδίδου της βοώσης η μήτερ, χέρις Οσία Θεοκτίστη. Επίσης η Εκκλησία μας στις 9 Νοεμβρίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου. Καταγόταν από τη Συρία και έκανε το επάγγελμα του Λιθοξόου. Όταν γνώρισε το Χριστό εγκατέλειψε το επάγγελμα αυτό διότι σχετιζόταν και με την ειδωλολατρεία και αναχώρησε στην έρημο. Εκεί βρήκε τον ευσεβή αναχωρητή Τιμόθεο και μαζί με αυτόν έζησε 3 χρόνια και κατόπιν με τις ευχές του γέροντα αυτού κατέβηκε στο χωριό του και σε στιγμή ιερής αγανάκτησης συνέτριψε τους βωμούς των ειδώλων. Τότε οι ειδωλολάτρες τον έδιραν σκληρά και ο Άγιος πήγε στην Απάμια της Συρίας όπου παρακάλεσε τον επίσκοπο Όσιο, το όνομά του αυτό, και πήρε την άδεια να κτίσει ναό στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Όταν λοιπόν άρχισε την οικοδομή, το έμαθαν οι συγχωριανοί του ειδωλολάτρες, οι οποίοι ήλθαν νύχτα και με ξύλα τον θανάτωσαν με τον πιο άσπλαχνο τρόπο. Η Εκκλησία μας στις 9 Νοεμβρίου τιμά και τη μνήμη των Οσίων Ευθυμίου και Νεοφύτου, κτητόρων της Μονής Δοχιαρίου Αγίου Όρους. Όσιος Ευθύμιος ήταν θείος του Οσίου Νεοφύτου. Ο Ευθύμιος λοιπόν που καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη ήταν γνώριμος και φίλος του Αγίου Αθανασίου, ηγουμένου της Μεγής της Λαύρας. Στην αρχή οικοδόμησε μονίδριο στο όνομα του Αγίου Νικολάου, αλλά πειρατές το κατέστρεψαν και ο ίδιος με τα βία σώθηκε. Τότε ήλθε στην τοποθεσία που σήμερα βρίσκεται η Μονή Δοχιαρίου και οικοδομεί πάλι ναό στο όνομα του Αγίου Νικολάου. Κοντά δε στο ναό έκτισε και κελιά. Μετά από λίγο ήλθε και ο ανεψιός του που τον έκυρε μοναχό και του εμπιστεύθηκε την ηγουμενία της Μονής. Ο ίδιος αφού πέρασε και το υπόλοιπο της ζωής του με ησυχία απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών. Ο δε ανεψιός του Νεόφυτος ήταν γιος Δούκα στα χρόνια των βασιλέων Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή 963-976. Επειδή είχε το χάρισμα της σοφίας, τον αγαπούσαν όλοι και ο βασιλιάς τον έκανε πρώτο γραμματέα του. Επειδή όμως ο θείος του ήταν στο Άγιον Όρος και ηγούμενος στη Μονή Δοχιαρίου, αγάπησε να έλθει σε αυτόν και να γίνει μοναχός. Αφού εγκατέλειψε τα εγκόσμια, ήλθε στη Μονή και αφιέρωσε όλα του τα χρήματα σε αυτή. Πράγματι, έκτισε μεγαλύτερη εκκλησία, φρούριο στο μοναστήρι για την ασφάλεια των μοναχών από τους πειρατές και έγινε αργότερα πρώτος του Αγίου Όρους. Μετά από αυτά, παραιτήθηκε της ηγουμενίας και ήσυχα απεβίωσε. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος της και η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Οι πρεσβείες των Αγίων ας μας συνοδεύουν.
Oh.